Tak, dobrý den vám všem přeju tady, budějící, zdravím všechny do Krumlova, Prachatic a všude, kde jste si pustili tohle kázání. Takže v našem čase, já nevím, kdy koukáte, v jakém čase, ale v našem čase právě teď, tak jsme zhruba skončili tábory, mládež se vrátila ve zdraví, haleluja, dotčená Božím duchem, unavená, protože znáte mladí, oni, když jsou spolu, tak jdou později, chodí později spinkat. A někteří ani nejdou spát. Tak. Pojďme se dál zabývat věcmi Božího ducha. Teď máme ten čas, aby jsme si ty věci víc uvědomili. Je to proto, že chceme, aby ta moudrost, která je v Matouši 13:52, opravdu byla součástí našich životů, životu téhle církve i každého jednoho z nás. Pojďme se tam podívat, co Ježíš říká, Matouš 13:52. Řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. Víte, chceme-li nějakýhokoliv člověka oslovit a poučit o Božím království způsobem, který mu dá spasení, poučovat, kde kdo poučuje, ale aby jsme mu řekli ty věci tak, že se ho to dotkne. Že mu to dá motivaci, že mu to dá výzvu do života. Tak si musíme nejdřív uvědomit, že Boží království je spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. A že to je něco, co musíme nejdřív prožívat sami ve svých duších. V 2. Janově je napsáno, milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jak prospívá tvá duše. Spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém je něco, co musí prožívat tvoje duše, aby opravdu Boží království bylo to, co prožíváš a co můžeš uvolnit na tomhle světě. My teď přemýšlíme o tom, že je to v Duchu svatém. Že Duch svatý je klíčová osoba v tom, aby se mohli prožívat Boží království. Už jsme se tomu několikrát věnovali. Je to nahraný, nebo to poslední mládežníci, kteří to nahrávají. Už je to tam, Števko, nebo bude? Dneska to bude. Oni fakt přijeli pozdě a byli hodně unavení. Takže tenhle týden to má trošku zpoždění. Ale stojí to za to, mluvili jsme o Duchu svatém, mluvili jsme o ovoci Ducha svatého. A dneska budeme mluvit o tom, že Bůh, ta role Ducha svatého je i v tom, že on je zárukou, nebeskou zárukou pro náš život na tomhle světě. Protože my ještě nežijeme v nebi. Stačí tu chvilku žít a brzo to pochopíš. Stačí chvilku žít a brzo pochopíš, tady nebe není. Když jsme dobře nalazení, tak si řekneme, no to je ale Boží dopuštění, když se díváme na ten svět. A to je asi nejlepší vystižení toho, co se tu děje na tomhle světě. Protože kdyby se tu dělá Boží vůle, tak je tu ráj. Ale ona se tu neděje. Děje se tu Boží dopuštění, to jsou dvě věci. A my tu máme žít v tomhle všem. Někdy se nám ani už nechce tady žít. Protože když prožíváme tu bolest, když prožíváme to zklamání, když prožíváme ten neúspěch, tak jsme někdy z toho rozladění. Mladší většinou bývají ještě plný ideálu, i když počet sebevražství strašně roste v naší zemi nebo vůbec v západní kultuře. Ale ty starší už občas řeknou, to ještě tady, já jsem nedávno slyšel jednoho starého člověka, říká, to proč tu vlastně ještě jsem? Tak mě bolí život. Neměl perspektivu Božího člověka. No, to nebyl věřící. A bylo mi ho hrozně líto, protože on popsal to, jak prožívá svoje stáří. Takhle bychom my neměli být starý. My taky zrajeme. Že jo? Cezar nestárne, Cezar zraje. Boží člověk nestárne, Boží člověk zraje. Ano. Ale to zrání prostě má svoje výzvy. Že jo? Ale neměli bychom přijmout, že stáří rovná se jako něco špatného. No, když chodíš s Bohem desítky let, tak by to ve tvém stáří mělo být vidět. Tvůj život ve tvém stáří by měl mít určitou váhu. Váhu toho, váhu Boží přítomnosti. Proto to nevzdávej se sebou, než to mě už je dost, a pořád, no vážím dost, ale... Ale ta Boží váha mi nějak jako cítí, že by měla být větší. Tak nenech své srdce zhrubnout, Nezačni myslet podle těla. Nezatvrzuj své srdce, otevři se pro Božího ducha, on bude jedna. Protože on je ten, který způsobuje přítomnost Božího království na tomhle světě. Jen a pouze on. Téma dnešního kázání je záruka Ducha svatého. Záruka Ducha svatého. Co je záruka? Jenom jak ji můžeme pochopit. Třeba bych šel, zakopl a rozbil bych kytaru Kájovi. Tuhle kytaru. Jo, tuhle kytaru. Kája by byl samozřejmě citově zraněný a hned po citové bolesti by řekl částku. Jo. Protože to má v hlavě srovné, abych to udělal. Já bych řekl částku té kytary. A možná, když jsem naštvaný, bych ještě dal do pohledu, já nevím ještě, co bych tam přidal. A ne, byl by v pravdě, on nechodí duchem. On by řekl tu částku, já neříkej mi ji, on by ji řekl a mě by se udělalo špatně. Protože ta kytara fakt vypadá kvalitně. A já... A já bych řekl, Kájo, tolik peněz, to mám na spořícím účtu. Ale já slibuju, že ti to zaplatím. Tady máš moji občanku jako záruku, že to myslím vážně. Musím vybrat ty peníze, máš tu záruku. Takže teď to nemám, teď ti to nedám, ale tady je záruka, že to fakt myslím vážně. Já jsem ji nerozbil, tak ale... Já jsem chtěl, abyste zahlídli myšlenku záruky, že jsou nějaké reality na nějakém místě, ale ještě nejsou skutečností toho místa. Ale to čekání na ty věci, prostě jedná se o velké hodnoty, jedná se o věčný život, jedná se o zaslíbení, jedná se o mnoho. A my potřebujeme záruku na tomhle světě od Boha, že to s náma myslí vážně. Jinak si budeme fandit. Ale jak to víš? Kde bereš tu jistotu? Kde bereš tu jistotu? Někteří řeknou v srdci, protože chodí do biblické školy a jsou naplnění, nedělají nic jiného, než studují ty věci. Což většina lidí na této planetě nedělá. Ja. Ano, ano, jste šikovní. Pojďme si podívat, proč tu záruku potřebujeme. Víte, my jsme církev víry. A my se držíme toho Božího vedení, Božího slova. A Bible mluví o tom, když jste tedy vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt Bohu. A jelikož je to Boží slovo a my jsme poslušní, tak někteří z nás přestanou úplně myslet na to, co je na zemi a myslí jenom na to, co je nahoře. Začnou zanedbávat povinnosti, začnou zanedbávat spoustu věcí, které jsou pro správný život na světě potřeba. A mají na to slovo. No, teď Bible říká, nemyslete na to, co je na zemi, ale to, co je nahoře. Víte, takových výkladů já už zažil. Já už nikdy neříkám, že mě nikdo nemůže překvapit, protože když po více než 30 letech služby si to myslím, tak vždycky se něco vylíhne, že se mi celý systém zasekne. A já nechápu, jak ten člověk smýšlí. Chvíli by trvá, dám takový to tichý, pane pomoc, dej mi moudrost, protože já chvíli ani nevím, co mám dělat jako s tou situací. Ale pojďme se podívat na život, který popisuje Boží slovo na tomhle světě. Pro lidi, který jdou naplno s Ježíšem. Možná teď, který tohle slyší a myslí si, že jdou naplno s Ježíšem a neprožívají tyhle věci, tak si musíš položit otázku, jestli opravdu jdeš s Ježíšem. Nebo s dojmem, nebo s touhou, nebo s chtěním, nebo s nějakým očarováním. 1. Petr, 4. kapitola, 15 až 18. Ať ovšem nikdo z vás netrpí jako vrah, nebo zloděj, nebo zločinec vůbec, ani jako ten, kdo se plete do cizích věcí. Já tady zastavím. Vždycky leze na nervy, když se někdo stará o věci, do kterého mu nic není. Ale on udělal, ona udělal, co je ti do toho? Já myslím, že ty si udělal dost toho, aby si měl do starostí se sebou. Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale oslavuje za to Boha. Přišel totiž čas, aby soud začal od Božího domu. A jestliže začíná nejdříve od nás, jaký bude konec těch, kdo nejsou povolní Božímu evangeliu? Jestliže spravedlivý stěží dochází spasení, kde se ukáže bezbožník a hříšník. A proto ať ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují dobrým jednáním své duše Bohu jakožto věrnému stvořiteli. Tohle je slovo pro probuzenou církev. Tohle je slovo, která je na církvi, která jde vážně s Bohem. No, já chci jaký jiný. Prostě, jako... Takhle prožívá život církev, která jde naplno s Ježíšem. Na tomhle světě. Na tomhle světě. Jít naplno s Ježíšem na tomhle světě znamená mít i utrpení jako součást života. Bůh říká, že utrpení by nemělo být pro blbost, pro nespravedlnost. No, ale od první církve to tak je. Boha neposloucháme, děláme hlouposti a pak si to sklízíme. Tak by to nemělo být. No, tady nám to, jo, no, nás to dožene. Svět říká. Nevěřící svět říká. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Jo. Nevěřící, jaký nevěřící to říká. Protože ví, že nějakým způsobem ta síla zákona působí. A i když jede pomalu, tak jede jistě. Nějak to ty lidi vnímají. Takže utrpení je pro blbost člověka nebo pro nespravedlnost, ať jsme trošku víc. Ale pak je to napsáno, jestliže trpíte z Boží vůle pro spravedlnost. Proč má církev trpět pro spravedlnost? Protože celý svět leží v tom zlém. Bůh tohohle světa je z malým byl, je to ďábel. On nenávidí spravedlnost. On nenávidí Boží království. On nenávidí, když v církvi, co je Boží království, spravedlnost, pokoj, radost Duchu svatém. Když se v církvi dějí věci správně podle Boha, Satan to nenávidí. A útočí na naše životy a způsobuje nám utrpení tím. To je v pořádku. Ne, počkej, se církev víry. Kde je blahobyt, zdraví? My mluvíme o chození s Bohem. My mluvíme o chození s Bohem. Tohle je církev Ježíše Krista, ne církev blahobytu. To je církev Ježíše Krista. A my víme, že chudoba je prokletí. My víme, že nemoc není z Boha. My víme, že v ranách Ježíše jsme byli uzdraveni. My víme, že v Korinském je napsáno, že Bůh je schopen rozhojnit nám veškerou milost, abychom vždycky ve všem měli veškerý dostatek a byli hojní ke každému dobrému skutku. My víme, co je Boží vůle. My máme moudrost, co je prokletí a co je požehnání. My víme, odkud jak jdeme, odkud a kam jdeme. My víme, že jsme z bodu bídy nás Bůh vede do hojného života. My víme o těchto věcech, ale my chceme žít život s Kristem. My víme, kam nás dovede Ježíš, i skrz všechna utrpení a bolesti. Na světě budete mít trápení, soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět, říká Ježíš. My víme, kam tu bolest života zařadit. Ne jako nejvyšší důvod prostě pro život, ne jako největší motivaci, mám utrpení, tak to nepůjde. Ne, Ježíš mě vede, tak to půjde. Ať to bolí nebo nebolí, ať pláču nebo se směju. Když je Bůh po mé pravici, co kdo mě zastaví, když mě Bůh vede. Ale musíme číst celé Boží slovo, nejenom co chceme a líbí se nám. Boží syn z toho, co vytrpěl, se naučil poslušnosti. No, to trpěl na kříži, ale to ušel domů, tam už se nemusel učit poslušnosti. To byla ta jeho každodenní věrnost. To byl ten tlak, který on musel snášet v lidském těle jako člověk. On byl pokoušen ve všem jako my, s jediným rozdílem. On nepodlehl pokušení. Občas nějaký křesťani řeknou, když byl Ježíš pokoušen na poušti, to nebylo pokušení. Bible říká, že to bylo pokušení. Já věřím Bibli. Bible říká, že Ježíš byl pokoušen. Že jeho lidství bylo pod tlakem a velkou výzvou. Zkuste nejíst 40 dní, jestli pak dostanete hlad nebo ne. Víte, vy si myslíte, že dostanete hlad. Ale jeho hlad byl po Bohu. Po 40 dnech už nechcete nic jiného, než jenom Boha. A musíte se disciplinovat, abyste nezašli dál, abyste nešli k němu. Protože vy tak hladovíte a žízníte po něm a jeho spravedlnosti, že už vás tady nic nezajímá. A to utrpení pro spravedlnost způsobuje, že my potřebujeme z nebe něco živého, činného, mocného, moudrého, něco, nějakou záruku, že stojí za to vydržet až do konce. My potřebujeme to svědectví, my potřebujeme tu sílu, my potřebujeme něco z nebe, protože v nebi nežijeme, aby jsme tady na zemi doběhli až do konce. Víte, co je cíl? Spása duší, je napsáno. Cíl naší víry je spása duše, podle Židů. A aby jsme to dokázali, když jdeme naplno s Bohem, když se mu zasvětíme, ďábel se tak rozuří, když se rozhodneš patřit Kristu, ďábel se tak rozuří, že utrpení, které můžou přicházet na tvůj život, by tě odradili. My potřebujeme něco skutečného, co nám pomůže jít skrz všechno to, co nám brání Boha následovat. Ježíš byl poslušný až k smrti, a to smrti na kříži. Snad si nemyslíš, že může žít opravdu v Kristových šlépějích, aniž bys tam nedošlo k tomu prvku, neříkám, že všichni umřeme pro Ježíše, ale ty, něco v tobě musí umřít pro Ježíše, aby si dokázal jít s Ježíšem. Proto je ta záruka, ta hodnota, musí to být něco, co nás ubezpečí, že budeme pokračovat dál s Kristem. Ne naivně, dětsky, jo, já věřím v Boha, ale nikdo to neví. Hlavně to neříkej, že abych neměl problémy. Ne, já, Ježíš je můj pán. Ježíš říká, jestli se za mě stydíš před lidmi, budu se stydět před anděli za tebe. Aby jsme v tomhle byli smělí a opravdu, ne fanatický, jako že se úplně zblbneme a přestaneme lidsky smýšlet, už je nám všechno ukradený. To je to tajemství. Bůh nás vede hlavně za plného vědomí, ne v bezvědomí nebo v nějakém okouzlení. Čarodějnictví do církve nepatří. I když občas nás Hospodin očaruje, když bylo vylití ducha, tak lidi se tam různě motali, ani nevěděli, co dělají. Ale to bylo jenom na chvilku. Tohle já jsem ochoten připustit církvi na chvilku. Ale životní styl křesťana, to je dívejme se na Ježíše. Ten u vytržení zas tak často nebyl. Když byl s lidma, tak měl jasnou mysl, komunikoval jasně a vedl ty lidi do výzvy stále. Jeho vlastní život. A tady je napsáno, jestliže spravedlivý stěží dochází spasení, kde se ukáže bezbožný a hříšník. Mě vždycky vrtá hlavou, když mi někdo řekne, to spasení, to je úplně jednoduchý. Žij to spasení, protože Boží slovo to neříká. Boží slovo tvrdí úplně co jiného. Boží slovo říká, že spravedlivý, takže znovu zrozený člověk, stěží dochází spasení. No ale počkej, my už jsme spasení, ne? Už je hotovo, ne? Všechno máme, ne? No Bible říká, že to ještě asi trošku jinak. To bychom chtěli, aby to tak bylo. V plnosti, jasně a hotově. My potřebujeme nějaký kotvy duše, že ať máme jistotu. Ale pamatuj si, žádná teologie není kotva duše. Je jenom jediná přítomnost pro tvoji duši a to je Boží přítomnost. Ne teologie. Každý z nás jenom částečně poznává. Každý z nás má nějaký úhel pohledu. Já ten jednoduchý obraz ukazuju, když jsem k vám čelem. Z vašeho úhlu pohledu mám dvě oči. Když jsem s bokem, z vašeho úhlu pohledu, mám jedno oko. Když jsem z toho nemám žádný oko. Tak málo stačí, abys to neviděl v plnosti. Tak málo stačí, aby si byl ochoten se být za svou pravdou, aby jsi měl čistý svědomí a přitom to není úplná pravda. Tak málo stačí. Proto my potřebujeme Boží přítomnosti. Proč? Protože Pavel se modlí za církev, aby Bůh osvítil oči naší mysli a srdce, aby jsme viděli, a dá se přeložit, aby jsme viděli a věděli, jaká je naděje Božího povolání, jaké bohatství slávy Božího dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím. My potřebujeme Boží vhledy. Protože lidský vhled je vždycky omezený. Je omezený časem a prostorem. Je omezený určitým úhlem. Jedno z Božích jmen, který máme vzývat, je Hospodin má korouhev. Korouhev, když se armády se šikovaly k bitvě, byly nesmírně důležitý. Úplně do mistrovství to dotáhly římanská armáda. Každá jednotka měla svoji ne korouhev, měly ty svoje orlice a pak tam měly takový typ. Každá setina měla svůj znak, aby věděli v bitvě, kam kdo patří, jak se bojuje, aby měli jako jednotka ten úhel pohledu boje, který rozhodl generál. To jim v tom chaosu pomáhalo. Když je Bůh má korouhle, tak on je moje identita, já patřím k té korouhli, to je místo, kam patřím. A on je taky úhel mého životního pohledu. Z jeho úhlu pohledu mám žít. Ne ze svýho. Jdeme do boje, jdeme válčit. Generále, kde je moje místo? Tady, aha. Dej mi vidět, co vidíš ty, co mám vidět. Co vidíš ty, to bychom se z toho zbláznili, vidět to, co všechno vidí Bůh. Dej mi vidět, co mám vidět ve své životní roli, ve své životní poloze, ve svém životním čase, ve svém životním období. Potřebujeme vidět víc, než vidíme. To je pořád jistý. Buď v klidu. Ty i já se tuhle modlitbu můžeme modlit každý den. Pane, osvíť moje oči. Každý ráno ho pros, abych viděl, co je potřeba vidět, aby ten den za to stál ve tvých očích. Promůžil. Abych viděl víc, než přirozeně vidím. Abych viděl s tvýma očima, abych viděl skrze Ducha Svatého, za koho se to modlím. Já vám nechci vzít, jakoby, jak bych to řekl, já vám nechci vzít vaše hračky, já vám nechci vzít naděje, v kterých jako máte kotvu, ale já vlastně chci vzít. Já vám chci vzít každou naději, která není v pravdě. Protože dřív nebo později vám to přinese bolest a prohru. Jenom jiná naděje, která tě posune dál skrz věčnost. Prostě na věčnost, skrz každý čas, skrz každou okolnost. A to je Boží naděje. To je Boží naděje, když ji budeš věřit. Z naděje vychází víra. My nemáme zůstat jenom ve světě nadějí, máme nechat růst svět nadějí, ať se mění, ať Boží duch nás působí, Boží víru. Ale tady je to jasně napsáno, že docházet ke spasení je životní zápas. A aby jsme obstáli, tam je opravdu potřebujeme tu záruku ducha. Pojďme se na to ještě podívat víc, než to, aby jsme to víc viděli. Efeským 1. kapitola, verš 13 a 14. Dneska je vyšší sklenička, já to nemám v ruce. A tady je důležitá věc zapsaná. V něm, v kontextu v Kristu, jste i vy, když jste vyslechli slovo pravdy, totiž evangelium svého spasení a uvěřili mu, byli označeni, ale v originálu je byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jim bylo získáno ke chvále jeho slávy. Tady je to tak jako složitě řečeno. Jim jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, to je ta záruka, jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jim bylo získáno ke chvále jeho slávy. Dokdy má Kája držet moji záruku? No než donesu peníze, pak mi to vrátí. Ano, do vykoupení je tady. To znamená, on má slib vykoupení. On má záruku toho vykoupení, ty je tady. Ale on nemá ještě ty peníze. Dokdy bude Duch Svatý zárukou v tobě a ve mně? Dokud v plnosti nezačneš prožívat vykoupení, které teď nikdo z církve neprožívá a nemůže. V těle smrtelných těle. Musíte si uvědomit, my řešíme většinou v církvi jenom ducha. Znovuzrozený duch. Všechno stavím na znovuzrozeném duchu. Amen, je to dobře, je to základ. Kristus nás. Jenže člověk není jenom duch. Bible mluví, že člověk je duch, duše a tělo. Celý lidský život není jenom duch. Ježíš je strážce a pastýř našich duší, ne našich duchů. Tam je jednoznačně v řečtině že psyché. Tam není pneumatos, ani náhodou. Ani náhodou. Cílem naší víry je spása duší. Protože duch už je, ten je za vodou. ten už je nebeský, tam je zapečetěn Duchem Svatým. Haleluja, tam ten Duch Svatý přebývá v tomhle prostoru, naší podstaty, našeho já. Ale naše duše a naše tělo, tam není tělo ani náhodou. Povaha těla se neliší od hříšníků. Žádost těla je proti duchu a duch proti tělu. Smýšlení těla je smrt. Žádost těla. Vím, že ve mně, to je v mém těle, nepřebývá nic dobrého. Tam se nic nezměnilo od hříšníků. Protože čekáme vykoupení. Takže dokdy je záruka ducha? Až do vykoupení toho, co jim bylo získáno ke chvále jeho slávy. Až do vykoupení. A to je, no, ale už je přeci zaplaceno. Krev Ježíše byla prolita. Už je koupeno, už je vykoupeno. Tak proč mám záruku ducha, až budu moct žít to vykoupení, když už je vykoupeno? Tady cítíte, že něco nám nesedí v tom říkat, já jsem vykoupen, ve smyslu všechno mám. Já jsem vykoupen, částečně to mám úplně ve svém duchu, v těle zatím vůbec a v duši částečně, protože částečně poznáváme. Částečně duchovní. Bible říká, aby jsme se nepřipodobňovali tomuhle světu, ale proměňujte se obnovením své mysli. Prostě to je celoživotní proces. Principiálně je, tam už není co přidat, vykoupení v nebi je hotový. Ale naplno ho může prožít jenom třetina tvýho života. Další třetina vůbec, zatím ještě, a poslední třetina částečně. Vždycky jenom částečně. Tvoje duše. Já vím, že to může být šokující, ale musíme si uvědomit, jaký život máme žít, aby jsme měli vítězství. Já pořád věřím ve vítězství. Já pořád věřím v moc evangelia. Evangelium je boží moc ke spasení každému, kdo věří. Ale když se podívám po církvi, ať je to tradičnější nebo ta, co si říká živá, tak ta boží moc je tam pořád omezená. Víte, co je někdy úsměvný? Kdyby si měli sednout ty tradiční a mluvit svědectví, jak se jich Bůh dotkl, kvantitativně, a pak ty, co si myslí, že jsou probuzení, tak byste možná s překvapením zjistili, že je to zhruba 50 na 50. Protože tam něco pořád chybí. Jako. Všem. A Bůh si zdaleka neláme hlavu s těma teologiemi, jak si kdo myslí. Tak samozřejmě víme, že když jsou nějaký prvky, jako úplně to nebudu jako brát. Ale něco chybí v srdci církve. To je ten problém. Co se týká učení, vždycky budeme poznávat částečně, ale něco v srdci církve. Napravo i nalevo. Můžu říct církevní levičáci, nevím, bych to řekl. Progresivisti a konzervativní, jak si tam dáš, co chceš církevního. Něco všem ještě, něco tu chybí prostě. A já věřím, že se to týká ty záruky ducha. Tady se něco děje špatně. Nalevo i napravo. Pojďme se trošku ještě víc na to podívat, aby jsme to chápali. Do listu Římanům 8. kapitoly 15 až 25. Já nechci zůstat jenom v jednom oddíle. Tady to zaznívá taky, když na jednu stranu je to úplně jasný a najednou je to znejasněný. Nepřijali jste přeci ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste ducha synoství, němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jestliže děti, pak i dědicové, totiž dědicové boží a spoludědicové Kristovi, abychom, jestliže s ním trpíme, byli s ním také oslaveni. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času nejsou srovnatelná s tou slávou, která se má zjevit na nás. Neboť stvoření napjatě vyhlíží a očekává zjevení božích synů. Stvoření je totiž podáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je podal. V naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zkázy do svobody slávy božích dětí. Víme přeci, že všechno stvoření až do posud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, i my sami v sobě sténáme zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí, avšak naděje, která je zjevná, není naděje. Vždyť proč by někdo doufal v to, co vidí? Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to vytrvale očekáváme. Takže, drazí, vytrvalost je ve víře klíčová. Ale ono se začíná úplně jasně. Duch svědčí, že jsme Boží děti. Když jsme děti, jsme dědicové, spoludědicové s Kristem. Všechno máme přeci, haleluja. A najednou nás tady zazdí jedna pravda. Ale nejenom ono, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, co jsme znovu zrození. I my sami v sobě sténáme za tím, co očekáváme přijetí za syny. Tak nejsem, nebo jsem. Někteří říkají, že všechno máme. A tady najednou, no, asi ne. Já pořád čekám na to. Já čekám přijetí za syna. Pojďme si jenom si to projít malý, já budu rychle kruček po kručku, tady se jenom v tomhle oddíle. Verš 15-16. Nepřijali jste přeci ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste ducha synoství, němž voláme Abba, Otče, sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To je přítomnost. Vždycky, když se probudíš a tohle naplní to tvoje vědomí, tak to je pravda teď. Já jsem Boží dítě. Já jsem přijal ducha synoství. Ten Duch svatý s velkým dům svědčí, že jsem Boží dítě. Já jsem Boží dítě. To je pravda pro mě teď. Verš 17-19. Jestliže děti, pak i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, abychom, jestliže s ním trpíme, byli s ním také oslaveni. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času nejsou srovnatelná s tou slávou, která se má zjevit na nás. Víte, tyhle křesťani, ty žili ještě nějak jinak. Proč dneska církev se nepozbuzuje vydržet v utrpení? Proč vůbec ani nezná ten pojem? Proč i v pozbuzených církví vůbec tohle téma není vůbec řešený? Proč to církev neprožívá? No protože už jdeme naplno s Bohem. No to je právě něco je špatně. Protože kdybychom žili naplno s Bohem, tak máme nějakou míru utrpení ve svém životě. Pro spravedlnost, pro Boží království v nás působící, protože Satan nenávidí prostě Boží přítomnost. To je nesmířitelnost, to nám vůbec rozumí, ani nepochopíme, jak velké rozdělení je mezi stvořitelem a Satanem. To nám ani přirozeně mysl není schopná zpracovat. Myslím, že v žalmu je napsáno, že ďábel sváděl lidi a tím trápil Boha. Víte, tahle bitva mezi těma dvouma, jako, to není jako bitva, že Bůh je spocený, jo? Ale jsou tu nějaký vesmírní principy, které přesahují naši planetu a my už vůbec nechápeme, jak to je, proč to tak dlouho trvá. Jediné, co nám pán řekne, to víš, 1000 let jak den jak 1000 let, jako, to je úplně mimo. Musíme si pochopit, že stvoření obsahuje prostě bytosti a vlivy, o kterých ani nevíme, že existují. A my jsme součástí jenom něčeho, co... No my pořád máme pocit, že všechno je součástí jenom mě. Kam dohlídnu já, tam je existence. Jako, nebo, jo, rozumím, musíte pochopit, že to je jak mraveneček, který se dívá na buldozer, který mu bere mraveniště a nechápe vůbec nic. Takže máme svědectví, že jsme děti. Když jsme děti, tak jsme dědicové a spoludědicové Kristovi. Kde však z toho dalšího výkladu vzniká problém, že jsme teprve v dědickém řízení. My už totiž říkáme, že je vyřešeno, že už je to jako hotovo. Já se snažím to nedokonale, jakoby, aby jsme to chápali, uchopili, co se s náma děje. Někteří z nás tvrdí, že už proběhlo to dědické řízení, takže už máme dědictví doma. Z jiného úhlu pohledu, já jsem z toho dotýkal, že my máme status Božího dítěte a Božího dědice, že jo, tak už by to mělo být doma. Ale my máme taky status církve a církev je ta, která bude manželkou Ježíše Krista, ale teď není, teď je církev snoubenka. Je to stejná věc z jiného úhlu pohledu. Ale to nám jenom pomůže jednu věc. Snoubenka žije odděleně od snoubence, nežijou pohromadě. Ježíš žije v nebi, já na zemi. A snoubenka z domu snoubence zatím nevlastní nic.
Víte si představit, že by vlítla do domu snoubence a začala si tam brát věci. By to táta viděl, toho snoubence. Co tady dělá? Co tady krade?
Takže já to se snažím jenom, aby jsme to vůbec byli, já vím, že to jsou tajemství, že my jsme církev. Kdo jiný než křesťani by měli chápat tajemství Boží? Já se to snažím opravdu jako mlíčko. My jsme v dědickém řízení těchto ohromných věcí podle Bible. To je ten verš 19:23. Neboť stvoření napjatě vyhlíží a očekává zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je podal. V naději, ne ve víře, v naději, že na víru za chvilku dojdeme, ale ty velký principy jsou na základě naděje. My zatím nemáme jakoby nic. Tvoje vykoupení těla je tvoje naděje. Tu nemůžeš skrze víru uchopit oslavené tělo. Na to zapomeň. Jsou věci, které nejde vírou vůbec uchopit, i když v nebi jsou hotoví. To musí se stát, až se staneš ze snoubenky nevěsta a ze snoubence ženě, který přijde pro nevěstu, tak naše smrtelné oblečené smrtelnost. To není ani na naší víře, to není na naším jediným skutku, to není vůbec o nás. To udělá on s námi, až zatroubí ta polnice. Tím se netrap. Tvůj úkol je být snoubenka, která se stane nevěstou. Žít tak, abys byl tím, který bude nevěstou. Protože, jak nám Ježíš naznačuje, ne všichni za snoubení Kristu se stanou nevěstou, až si přijde. Protože jejich život, jejich kvalita života, vlastně jim to znemožní. Jejich nemoudrost, že neměli olej, to už nám zase přitahuje k Duchu Svatému, za chvilku tam budeme víc. V naději, ono bude vysvobozeno z otroctví, zkázy do svobody slávy Božích dětí. Víme přeci, že všechno stvoření až do posud společně sténá a pracuje k porodu. Nejen ono, ale i my, kteří máme prvotiny ducha. I my sami v sobě sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. My žijeme v očekávání na naplnění zaslíbení o synoství. Že náš celý život vstoupí do fáze proměny a my budeme Boží děti zcela ve svém duchu, duši i těle. Ale ještě to není. Takže jaký životní styl má nyní církev prožívat? Římanům 8:24-25. Byli jsme totiž spaseni nadějí, avšak naděje, která je zjevná, není naděje. Vždyť proč by někdo doufal v to, co vidí? Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to vytrvale očekáváme. Víte, my žijeme v období vytrvalého očekávání přijetí za děti Boží v plnosti. 1. Jan 3:2 o tom mluví. Milovaní, teď jsme Boží synové, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Takže my tu plnost přijmeme, až přijde Ježíš pro církev. Ale už nyní jsme církev. Nejsme nějaká malocírkev, skoro církev, skoro křesťani, skoro Boží děti. Nyní jsme Boží děti. Ale k plnosti těchto věcí teprve dojdeme s jeho příchodem. Je to důležitý vědět, protože teď nám vyskočí, proč tu je ta záruka Ducha Svatého. K čemu je záruka Ducha Svatého? Protože Ježíš říká těm křesťanům, kteří říkají, je to ve zjevení, zbohatl jsem, mám vše a víc nepotřebuji. To je, když vám řeknou, v Kristu mám všechno, už mám nic nepotřebuji. A Ježíš reaguje na tyhle křesťany a nevidíš, že jsi nahý, chudý, slepý. To je problém. Když jsi snoubenka, nejsi manželka. Manželka vlastní všechno. Snoubenka nevlastní nic. snoubenka žije ze zaslíbení a z darů milosti svého snoubence. A aby jsme jako církev snoubenka byli smělí ve víře, tak nám byla dána záruka ducha, že to všechno je o nás teď a že spoustu z darů toho bohatého domu můžeme užívat už teď. Ale ne na principu toho, že to vlastním, ale na principu toho, že mi to Duch svatý vnáší do života. Co je záruka ducha? Co to dělá v našem životě? Já teď přemýšlím, jestli to nechám na příště nebo ne. Už to dlouhý nebude. To, co způsobuje záruka ducha, je duchovní znovuzrození. To je to největší. To není jenom tak něco. To není jenom občanka. Občanka není živá. Já jsem chtěl jenom zachytit ten princip. To, co je záruka ducha, to je ještě něco mnohem většího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Duch způsobuje opravdu nový život v nás. Všechno, co Kristus vykonal, jeho milost je o tom, aby byla v nás obnovena přítomnost Ducha svatého, aby jsme byli zapečetněni Duchem svatým, aby jsme se duchovně znovu zrodili. Nyní jsme Boží děti. Ve svém duchu už to lepší nebude. Jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, vše je nové, to všechno je pak z Boha. To je realita lidského znovuzrozeného ducha kvůli přítomnosti Božího ducha v něm. To dělá ta záruka, duchovní znovuzrození, duchovní oživení. Co dál dělá záruka ducha? Nás zbavuje niterné samoty. Niterná samota často týrá i křesťany. To není jenom věc nevěřících. Nevěřící už vůbec. Lidé ztrácí schopnost mít vztahy, ale já teď zjišťuju v církvi, že i lidi, křesťané, neumí mít vztahy. Protože jsme děti svý doby, on to ovlivňuje naše duše. A mnoho křesťanů prožívá ve skutečnosti niterný osamocení. Neříkám všichni, ale setkávám se s tím. A není to neobvyklý. Ježíš o tom říká, Jan 14, 15 až 18. Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. A já budu prosit Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho ducha pravdy. Jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Bůh přichází k nám v Duchu svatém, který v nás přebývá. Ať si v jakékoliv situaci, jestli jsi pokorný, jestli zachováváte moje přikázání, já budu prosit Otce. Jestli jsi pokorný, tak se vždycky můžeš obrátit, tak na to nejsi sám, tak na život nejsi sám. Vždycky se můžeš obrátit k Boží přítomnosti. Proto Pavel říká, býváme bezradní, ale ne zoufalí. Bezradnost je to, že nevíš, jak dál. Nemáš radu, nevíš, jak to udělat správně. A nevěřící člověk upadá do zoufalství. Protože říká, no tak to špatně skončí. Ale i křesťané bývají bezradní. I křesťané občas neví, kudy kam. Jenže když neví, kudy kam, tak se obrátí k Duchu svatému. Tak se obrátí k Boží přítomnosti. Protože je s námi. My nejsme jako sirotci. My nejsme osamocení. Hezky to říká žalmista. I kdyby mě otec můj a matka má opustili, ty mě k sobě přivineš. Jak líp vystihnout tuhle záruku ducha. To je úžasná věc. Už nikdy sám. Záruka ducha způsobuje v křesťanech vědomí, že jsou Boží děti. Jsme to řekli Římanům 8, 15, 16. Nepřijali jste přeci ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste ducha synoství, němž voláme Abba Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To, že neumíme a částečně ještě nemůžeme uchopit tu realitu Božích dětí, protože to, co umíme, tak je třeba se vzdělávat a duchovnět, protože je tu velký prostor, kam jít v téhle věci toho života Božího dítěte. Ale některé věci ta víra neuchopí, není schopná. Prostě musí přijít Ježíš, aby tvé tělo oblíklo nesmrtelnost. To tvojí vírou neuchopíš. A Duch svatý, a to je totiž strašně velký prvek, to je věc identity. Protože když ve své duši neumíš jít duchovně, když jsi ještě tělesný křesťan, tak děláš chyby. A to je chvíle, kdy jsi pokoušen si myslet o sobě, že jsi Boží zmetek. že jsi špatný boží dítě, ale Bůh z metky nedělá. Ty nemáš právo si zlořečit životu, který je ti svěřit. Ty nemáš prostě právo. Tvůj hřích je mnohem větší hřích zlořečit svýmu životu, než udělat chybu. Jestli selžeš, to je menší vina, než potom si začneš ničit život. My jsme učedníci. I v chybách se učíme. Není možný to zvládnout na první dobrou všechno. Ježíš nikdy něčem takovým netrval. Víte, co je napsáno o božích služebnicích? Aby byl shledán věrným, ne bezchybným. Ne ten, který všemu rozumí, všechno chápe, všechno umí, všechno udělá na poprvý dobře, je skvělé, já nevím, to vůbec Bůh neřeší, protože ví, že toho nejsme schopni. Z božího úplně. Ale je věrný. Prostě to nevzdá. A začneš tím, že začneš mít úctu k životu, který je ti svěřen. Jsi boží dítě, tohle svědectví je strašně silný, jak přemáhat temnotu ve svém životě. Ty nepřijmeš prostě selhání a zlo tohle světa, i kterýho svým tělem si součástí jako pravdu svého ducha. Pravda tvého ducha je, že jsi boží dítě. Amen. Záruka Ducha Svatého nám dává inspiraci a vedení pro život. Římanům 8.14. Nebo všichni, kdo jsou vedeni božím duchem, ti jsou boží synové. Podle listu Jana, že vírou, když věříme v Ježíše, získáváme moc stát se božími dětmi. Uvádí nás to do duchovní realitu, být božím dítětem. Ale až když jsou vedení duchem, tak život božího dítěte můžeme prožívat. Vždycky, když máš před sebou víc, řekni, Duchu svatý, vedně. Já dychtím teď po tvých darech. Já potřebuju, aby si přišel a dal mi moudrost, poznat, dal mi to, co potřebuju, abych udělal rozhodnutí k užitku a ne, který si myslím, že je dobrý. Abych udělal rozhodnutí, který má vliv, který opravdu způsobí tu správnou změnu, který mě uvede na správnou cestu. Vedně, Duchu svatý. Vedně, Duchu svatý. Tady je napsáno, kdo se nechá vést duchem, tak bude prožívat život božího dítěte. Z té naděje božího dítěte bude tu míra skutečnosti v tomhletom pozemském životě. A záruka Ducha svatého nás zmocňuje k plodnému životu. 1. Korinským 12, 4 a 11. Jsou rozličné dary, ale ten týž duch. A verš 11, pak jsou vyčtený, to bude jiný káz, dneska už to říkat nebudu, co to bude, já se chci tomu věnovat zvlášť. To vše ale působí jeden a ten týž duch, který každému uděluje zvlášť tak, jak chce. Prostě nezarmucuj Ducha svatého, vítej ho, prozo, ať vede tvůj život a on se začne mocně projevovat skrze dary. My totiž jako církev nemůžeme stát na tom, co máme, protože sami v sobě vlastně nemáme toho moc. Ale máme jeden prvek, který úplně všechno přebije zatím. A to je záruka Ducha svatého. Tato záruka Ducha svatého je dostatečná k tomu žít mocně, ne nemocně, ale mocně na tomhle světě. Z jeho díla znovuzrození, z jeho svědectví božích dětí, z jeho inspirace, z jeho moci, jeho darů, z jeho vedení. My můžeme žít způsobem Ježíše Krista, který je popsán v evangeliích. O Ježíši v jeho těle lidském je napsáno. Je to skutky 10, myslím 36, 38. Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazaretu a on chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. Víte, když byl to pomazání Ducha svatého. On v té moci nechodil jako boží syn. Vždycky mu říkal, já jsem syn člověka. On všem říkal, já se tu neprojevuji jako Bůh. Já se tu projevuji jako zbožný člověk. Já se tu projevuji jako mistr, od kterého se učíte žít. Teď úvod jeho služby citoval Izajáše. Duch pánův je nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit zdeptané na svobodu a kázat pánovo milostivé léto. Ale všechno to začíná, duch pánův je nade mnou. Ten klíč je duch svatý. Lidství Ježíše do 30 let není jediný svědectví o zázraku. Teď nebudu brát zázrak, že se vůbec narodil, jak se narodil. Jo. Ale že by sloužil, to vůbec nevidíme. My vidíme, že přichází Jordán. My jenom víme, že ve 12. v něm byla moudrost, že ji učenci nechápali, Jeho chování bylo nestandardní, protože neřekl tátovi a mámě, kde je, a pak o něj měli strach. Je napsáno, že v 12 to zhodnotil a že se jim poddal, že měl milost před Bohem i lidmi. A pak vidíme, kolem 30 přichází k Jordánu, je pokřtěn vodou, pak je duchem veden na poušť a vrací se v moci Ducha Svatého z pouště a pak to začne. On vedení ducha měl, ale musel něčím projít. Musel přijmout to zmocnění. Ježíš o tom říká k církvi. A přijměte moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Justu, v Samaří až do posledních končin země. Je to úplně stejný princip v našem lidství. Ježíš je v tomhle úplně stejný jako my, až na jeden rozdíl. On nikdy nezřešil. V tom se totálně jako vymyká nám. Ale i čisté svědomí nám dílo kříže způsobuje, i Duch Svatý způsobuje. Ta záruka ducha nás vede k tomu, ať se naše duše uzdraví a přijmeme milost odpuštění. Odpuštění. Lépe řečeno, moc Ducha Svatého je bráněna právě tím, že ve svém myšlení jsi si ještě neodpustil Božím odpuštěním. A bude to zatím vždycky limitovaný církvi, dokud nebudeš schopná říct stejně jako apoštol Pavel, já mám čistý svědomí. A kněz přikázal, ať ho uhodí. Dostal hned facku. Protože náboženský člověk ani nechápe, o čem je řeč. Jak mohl Pavel mít čistý svědomí, když to byl vrah, tyran. Ale on něco prožil s Bohem, došlo změně jeho myšlení, uchopil milost Kristovu a pak vidíme, co on říká, že naplnil evangeliem od Jeruzaléma až k Ilyrii skrze divy a zázraky, skrze moc Ducha Svatého celou tu oblast. Ta moc Ducha Svatého prostě byla v tom, že on přijal to smíření s Bohem, on to prošel jako Boží dítě. Ale on je ten, který nejenom mluví o absolutních pravdách v Kristu, ale i dítě, on je ten, který mluví o utrpení, který máme jako křesťani. A my musíme to celý propojit, aby jsme byli mocnou církví. Ne nemocnou, bezmocnou. Potřebujeme se otevřít pro Boží moudrost, ne lidskou logiku, jak to funguje, jak mi to hlava bere. Je napsáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na lidskou mysl nestoupilo. To Bůh připravil těm, kdo ho milují a nám to Bůh zjevil skrze ducha. Znovu jsme u toho Ducha Svatého. Co přirozenost nedokáže lidská, Duch Svatý nás do toho může uvést. Ta záruka ducha, to je ohromná věc. To je něco, s čím by si měl zbáznit, když se budíš, se proto otevírat. Nezarmucujte Ducha Svatého. Říct, tady jsem, naplně oče svým duchem, veď mě Duchu Svatý, inspiruj mě. Já potřebuji to vedení. Vyjádřím mu každý ráno svoji náklonost a ochotu ho následovat. A buď připraven, že tě povede do nového způsobu života. Amen. Takže to, co jsem chtěl dneska říct a předat vám, i když nyní Boží děti jsme, ve svých smrtelných tělech můžeme tuto skutečnost prožívat zatím pouze částečně. Záruka Ducha Svatého nám na tomto světě pomáhá vítězně projít tímto období částečnosti. Záruka Ducha Svatého v nás způsobuje duchovní znovuzrození, zbavuje niterní samoty, upevňuje vědomí Božích dětí, dává životní inspiraci a vedení a zmocňuje k plodnému životu. Amen. Haleluja.